Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Ошто аскер кызматчылар үчүн курулган турак жайды тапшыруу салтанатына катышты. Куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги батирлер калыс бөлүштүрүлгөнүн ырасташууда. Буга чейин аскер кызматчылар үчүн борбордон курулган үйдөн аларды бөлүштүрүүдөгү эреже бузуу боюнча кылмыш да козголгон болчу.
Эгерде 10,000 киши же болсо 8,000 киши очередьте турса, анан кийин ошонун 80%ине 100%ине берилип атса, дайыма мага берсе болот эле. Эми 4 балалуудан 5-ө 10 болсо, ошонун бирөөсү, экөөсү алып алса, ошондой сөздөр чыгат экен.
Парламенттин тиешелүү комитетинде соттор тандоо кеңешиндеги одоно мыйзам бузуулар сынга алынды. Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн мына ушул темаларды чагылдырабыз. Ага катар адам жана базар экономикалык берүүсүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырууда. Шайыр,
рахмат. Улуттук оппозициялык кыймыл вечерний Бишкек басылмасы боюнча президентке кайрылды. Анда өлкө башчысына вечерний Бишкек басылмасына жана улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековго карата саясий кысымды токтотуу талабы коюлган. Кыймыл ошондой эле президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрам Илимияновдун вечерний Бишкек басма үйүнө караштуу Кабар Ордо сайтын сотко берген кадамын кескин түрдө айыптайт. Оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков кайрылуу тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Улуттук оппозициялык кыймыл бүгүн чогулуп, талкуулап, президенттен талап кылганыбыз ошол моралдык психологиялык кысым болбосун, эркин басма сөзгө, басма сөздүн эркиндигине, газеталардын баягы өз алдынчалыгы сакталсын, аларга рейдерлик кол салуулар болбосун, алардын менчигин тартып алабыз деген аракеттер болбосун деген кыскача талап.
Икрам Илимиянов вечерний Бишкекке таандык Кабар Ордо сайтына 30 апрелде жарыяланган Уран Ботобековдун маегинде айтылгандар ар намысыма доо кетирди деп соттон аларды төгүндөөнү жана моралдык зыян үчүн 5,000,000 сом төлөтүүнү талап кылган. Сот бул иште 24-июнда карай турган болду. Женевада Йемендеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү башталды. Улуттар уюмунун демилгеси менен уюштурулган жолугушууга жаңжалдын бардык тараптары, Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да катышууда. Женевага шии козголоңчулар, хусилердин жана алардын тарапташтары саналган экс-президент Али Абдалла Салехтин партиясынын өкүлдөрү, президент Абдураббу Мансур Хадинин өкүлдөрүнөн турган делегациялар келди. Сүйлөшүүлөргө ошондой эле Ирандын тышкы иштер министринин орун басары да катышууда. Март айында Сауд Аравия башында турган сунни өнөктөштөр өлкөдөгү экинчи чоң шаар Аденде хусилер басып алгандан кийин козголоңчулар турган жерлерге абадан сокку ура баштаган. Коалиция Иран козголоңчуларга жардам берүүдө деп айыптоодо. Тегеран мындай дооматтарды четке кагып келет. Аден хусилердин колуна өткөндө Йемендин президенти Хади өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Украинадагы кыргыз элчиси Донбасстагы согушка бир да кыргызстандык аралашпаганын айтып чыкты. Элчи Улукбек Чыналиев бул тууралуу Азаттыкка маегинде билдирди. Элчи интернеттеги Донбасса орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүрөм деген кыргызстандык тууралуу тасманы атайын жасалган чагымчылдык катары баалап, ар түрдүү туура эмес маалыматтар тарап жатканын айтты.
Нет таких данных, нету информации.
Менде андай маалымат жок. Бул жалган маалыматтар. Биз расмий гана маалыматтарга таянабыз. Чагымчылдык болушу мүмкүн.
На противоположной стороне находятся вот граждане Кыргызстана, но этого нет.
Апрель айында интернетте Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүргөн Нурлан аттуу кыргызстандык тартылган кыска тасма тараган. Ал Кыргызстандан экен жана кыргыз деген лакап ысым менен орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүргөнүн баяндаган. Ага чейин да бир кыргыз жараны Азаттыкка маек берип, бир нече кыргызстандык Донбасстагы согушка катышып жүргөнүн, өзү да барып келгенин айткан болчу. Грузия бүгүн Тбилисидеги суу ташкынынын курмандыктарын эскерип аза күтүүдө. Өлкөнүн бардык аймактарында мамлекеттик желектер түшүрүлдү. Соңку эсеп боюнча суу ташкынынан ажал тапкандар 10 ашты, дагы 20 чакты адамдын дайыны чыкпай жатат. Мындан тышкары 37 адам ар кандай жаракат менен ооруканага кайрылган. Дайынсыз жоголгондорду издөө уланууда. Суу ташкынынан Тбилисинин зоопаркыда талкаланып, андагы жолборс, арстан, карышкы сыяктуу жырткыч жаныбарлар качып кеткен. Алардын айрымдары кырсык учурунда өлсө, дагы бир тобун полиция атууга мажбур болгон. Дагы бирлери зоопаркка кайтарылды, бирок канча жаныбар качканы алиге белгисиз. Андыктан бийликтер шаар тургундарын алардын баары кармалмайынча этият болууга чакырды. 14-нчү июндагы өкмөттүн чукул жыйынында премьер-министр Ираклий Гарибашвили өкмөт бул кырсыктан жабыркаган ар бир үй бүлөгө жардам берерин убада кылды. Финансы министри Нодар Хадюри болсо кырсыктын чыгымын болжол менен 40 миллион лареге же 18 миллион долларга баалады. 13-нчү июнун кечинде Тбилисиде катуу нөшөрдөн кийин Вера дарыясы ташкындап ондогон үйлөрдү суу каптаган, жолдор жана электр линиялары керектен чыккан. Молдованын жергиликтүү бийлик органдарына жекшембиде өткөн шайлоо добуштар Орусиячыл жана Европачыл партияларга дээрлик теңме-тең бөлүнгөнүн көрсөттү. Бул тууралуу Молдова шайлоо комиссиясынын өкүлү добуштардын 98% саналып бүткөндөн кийин билдирди. Баш калаа Кишиневде азыркы мэр либерал Дорин Киртоекеда, Орусиячыл социалисттер партиясынын өкүлү Зинаида Грешанайда жеңиш үчүн жетиштүү добуш ала алган жок. Эми баш калаага окшоп бир айлампа менен мэр шайлай албай калган башка бир катар шаарларда 28 июнда шайлоонун экинчи туру өтөт. Орхей шаарында болсо буга чейин чогулуу иштер менен атышып келген ишкер Илан Шор 60% ашуун добуш менен мэрликке шайланды. 28 жаштагы бул ишкер буга чейин өлкөдөгү 3 ири банктан миллиард доллар жоголуш боюнча ишке тиешеси бардыгы айтылып келген. Кыргызстанда болсо президент Атамбаевдин март айындагы чуулгандуу Молдова сапарын дал ушул Илан Шор уюштурганы айтылып, кыргыз президентинин дарегине да бир топ сын пикирлер айтылган болчу. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугуна Чынара Адамкулова дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Адамкулова бүгүн окуу жайдын жамаатына тааныштырылды. Ошондой эле жаңыдан дайындалган ректорду бүгүн премьер-министр Темир Сариев кабыл алып, аталган окуу жай реформага муктаж экенин билдирди. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинин ректорун шайлоо 2014 жылдын 18 октябрында өткөн. Шайлоонун жыйынтыгында эң көп добуш алган Илимдер академиясынын вице-президенти Алтай Бөрүбаев, улуттук университеттин Кыргыз Европа факультетинин деканы Чынара Адамкулова жана ушул эле окуу жайдын Кыргыз Кытай институтунун директору Болот Токтобаевдин талапкерлиги өкмөт башчынын кароосуна жиберилген. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Эми эртеңки абар айтуулар учкан айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүшү, ал эми бийик тоолуу аймактарда кар жаашы дагы күтүлөт экен. Калган аймактарда жаан чачын болбойт деп кабарлады аба ырайынын маалымдоо борбору. Ал эми аба температурасы күндүз сүйдө 23-28, Суусамырда 19-24, Таласта 22-27, Баткенде 25-30, Ош менен Жалалабадта 27-32, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 15-20, Борбордо 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Ошто аскер кызматчылары үчүн курулган турак жайды тапшыруу салтанатына катышты. Куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги, батирлер калыс бөлүштүрүлгөнүн ырасташууда. Буга чейин аскер кызматчылар үчүн борбордон курулган үйдөн аларды бөлүштүрүүдөгү эреже бузуу боюнча кылмыш да козголгон эле. Президенттин Оштого бир күндүк сапары тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Ошко бир күндүк иш сапар менен келип, Ош чек ара бөлүгүнүн кызматкерлерине 77 батирдин ачкычын тапшырды. Былтыр курула баштаган жатакана 137 миллион сомго бүткөрүлгөн. Батирлерди тапшырууга келген президент мурда куралдуу күчтөрсүз жашайбыз деген саясаттын айынан көп техникалар сатылып, жоокерлерге көңүл бурулбай калганын сынга алды. Ал мындан ары куралдуу күчтөргө көңүл буруу күчөтүлөрүн айтты.
Кудай буйруса, мындан ары да мындай иштер уланат, тийиштүү каражаттар табылган, бөлүнгөн үйлөр салынып атат. Быйыл дагы мен ойлоп турам, күч органдарынын жок дегенде 2-3 ушундай салтанатына барам деген оюм бар.
Президент өз сөзүндө дагы 700 батирлүү үйлөр Бишкек, Ош жана Баткен шаарларында курулуп жатканын билдирди. Бирок ага чейин бир эле Ош гарнизонунда кызмат кылган дагы 150-дөй аскер кызматкери дагы деле батир алууга кезекте кала беришти. Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев батирлер калыс берилип жатканын айтты.
Эгерде 10,000 киши же болсо 8,000 киши очередте турса, анан кийин ошонун 80%ине 100%ине берилип атса дайыма мага берсе болот эле. Эми 4 балалуудан 5-ү 10-у болсо, ошонун 1-ү 2-ү алып алса, ошондой сөздөр чыгат экен. Бирок чынында ал жерде эч кандай криминал жок. Кылган ишине жараша за поддержание боевой готовности деген определяющий должностьтор бар, ошолорго биринчи очередь берилди.
Бүгүн президенттин колунан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын алгандардын катарында Фируза Чыракова да бар. Ал өзү да, жолдошу да аскер кызматкерлери. Алар буга чейин жеке менчик батирдин ижарасына айына 5,000 сомдон төлөп жашачу.
Старшина Калбердиев Нурлан деген келинчек болом. Биз бул жерде квартирада, мына Вайоне городокто квартирабыз бар. Ушул жерде жашайт элек. 5000 төлөйт элек айына. Менин жолдошум 16000 айлык алат. Мен өзүм 5000 айлык алат элем. Экөөбүздүн айлыгыбыз эми ошондо 20000 бир айга. 20000 бул жерде квартплата төлөйбүз, свет, газ деген, мусор дегендер, балдарыбыз садикке барат. Айлыктан айлыкка кайра жетпейбиз ошо. Эми азыр ушундан үй берип атканда биз сүйүнүп атабыз. Эми өзүбүздүн үйүбүз, квартплата төлөбөйбүз.
Буга чейин куралдуу күчтөргө берилген үйлөрдөн талаш чыгып, бир нече кызматкерлерге кылмыш иштери ачылган болчу. Президент иш сапарын андан ары Ноокат райондук ооруканасынан улантты. Ноокат райондук аймактык ооруканасынын жетекчиси президентти 2011 жылдагы селден кийин иштен чыккан имараттын абалы менен тааныштырып, аны оңдоого колдоо сурады. Башкы дарыгер Асамидин Марипов айтымында, жаңы имарат кургандан көрө эски имаратты оңдоого аз каражат жумшалат.
Мына аймактык ооруканада бүгүндө 405 койка эсептелген. Бирок баягы элдин өсүшү менен баягы палаталарда орун жетишпестиктен эми биз ал жаңы имарат бүгүндө кура албайбыз. Ошондуктан ушуну биз жогорку бийликтерге кайрылып ушул жардам берсе деген үмүттө кайрылып атабыз. Бүгүндө ушул 1.5 жыл ичинде бүткөн болсок, бул жакшы зданияны аймактык оорукананын чоң неврологиялык больницасы кылып, бүт штаты менен заманбап аппаратуралар менен камсыз кылабыз.
Ноокат районунун башкы врачы Асамидин Мариповдун айтымында, район калкынын саны 265 миңге жеткен. Райондо жыл сайын 10 миңге жакын бала төрөлөт. Саны тез өсүп жаткан калкты тейлөөгө райондук ооруканада орун жетишпей калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Парламенттин тиешелүү комитетинде соттор тандоо кеңешиндеги одоно мыйзам бузуулар сынга алынды. Соттор тандоо кеңеши ыйгар муктардын чегинен чыгып, судьяларды тандоодо өзүн билемдик менен акылга сыйбаган баалоо критерийлерин иштеп чыгып алып, ал аркылуу өздөрүнө караштуу талапкерлерди сынактан өтүшүн камсыздап жаткандыгы белгиленди. Соттор тандоо кеңеши төрагасы Шамрал Мачиев болсо, коюлган дооматтарды четке кагып, жобого ылайык баалоо критерийлери ички документ экенин, андыктан аны иштеп чыгууга кеңештин укугу бар экендигин жүйө келтирди. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек жолдошуп кайрылат.
Парламенттин соттук укуктук маселелери боюнча комитетинде сотторду тандоо кеңешинин мыйзамга каршы келген ишмердиги талкууланды. Ошондой эле сотторду тандоо кеңеши боюнча мыйзамдын талаптары аткарылбай жаткан учурлар сынга алынды. Айрыкча тандоо сынактарында мыйзамда көрсөтүлбөгөн баалоо критерийлери иштелип чыгып колдонулуп жатканы белгиленди. Мыйзамдын талабы боюнча сот тандоодогу сынактын суроолору алдын ала сайтка жарыяланууга тийиш. Бирок мыйзамдын бул талабы сотторду тандоо сынагынын 3-чү туруна келгенде негедир аткарылган эмес. Парламенттин соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин төрагасы Токтогул Туманов бул жагдайга мындайча токтолду.
Булар өздөрүнчө мыйзамдан чыгып кетип, критерий отбор киргизип туруп, баягы биринчи турда грамоталары жана башка поощрение же замечанияларын учетко алынгандан кийин аны дагы бул жага киргизип алып туруп, өздөрүнчө бал коюп атат да. Кээ бирки судьялардын мурда алган замечания выговордору советке берилбейт. Кандайдыр бир себептер. Кээ биркилердики берилип калып атат. Мына берилген судьялардын маалыматы боюнча булар автоматически суроо бербей туруп, же баягы анын деңгээлин текшербей туруп балын азайтып атышат. Эгерде ошондой эле сөгүш алган адамдыкы берилбей калса, анын балын автоматически азайтпай кайра кошуп атышат. Бул жерде мен ойлойм, өзүнө жаккан талапкерлерди өткөзүүнүн аракетин кылып атышат да.
Сотторду тандоо боюнча мыйзамда талапкердин кесиптик даярдыгын аныктоо маселеси негизгилерден болуп киргизилгенине карабастан, иштелип чыккан баалоо критерийлеринде алардын жүрүм туруму, моралдык, психологиялык жана эмоционалдык абалы сыяктуу бир катар факторлор суроолорго киргизилген. Парламенттин соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин мүчөсү Курманбек Осмонов талапкерлерге берилчү суроолордун түшүнүксүздүгүн мындайча сынга алды.
Вот второй раздел, познавательные способности, общий кругозор, в скобках. Низкая степень выраженности развития логических и аналитических способностей. Что такое степень выраженности развития?
Мында экинчи бөлүмүндө таанып билүү жөндөмдөлүгү, жалпы кругозор. Кашан ичинде логикалык жана аналитикалык жөндөмдүн көрүнгөн өнүгүүсүнүн төмөнкү деңгээлде турат. Бул эмне дегендик? Мен түшүнгөн жокмун. Сиз өзүңүз түшүндүңүзбү? Мына сиздер өзүңүздөр түшүнбөгөн нерселерди баалоо критерий деп киргизе бересиздерби? баалоо критерийин иштеп чыгууга укугуңуздар жок.
Если вам самому непонятно, как должны понимать претенденты, которые проходят отбор в вашем совете?
Сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамга ылайык бул орган жобону жана өзүнүн иштөө регламентин гана иштеп чыгууга укугу бар. Негизги мыйзамды жетекчиликке алуу менен мына ошол эки документтин негизинде сотторду тандоо кеңешинин ишмердиги жөнгө салынат. Бирок сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев сынактын баалоо критерийлерин ички жумушчу документтер катары карап, анын максаттуулугун мындайча түшүндүрдү.
Критерии, они напрямую связаны с баллом. Конкурсный отбор это процесс.
Критерийлер түздөн-түз коюла турган баалдар менен байланыштуу. Тандоо сынагы бул жараян. Сотторду тандоо органы бал коюш үчүн талапкердин жогорку юридикалык билимин жана квалификацияга туура келе турган бийик жүрүм-турумун аныкташ керек. Бизде ар бир талапкердин сынактагы видео тасмасы бар. Ошого карап, суроолордун жана жооптордун кандай болгонун билсек болот. Биз баалоо критерийлеринин максаттуулугун бардык кызыктар тараптар менен талкуулаганга даярбыз.
Мы готовы эти вопросы, наши критерии, наш отбор обсудить с участием всех заинтересованных лиц.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети сотторду тандоо кеңешине баалоо критерийлерин мыйзамга шайкеш келтирүү боюнча эскертүү берди. Ошондой эле суроолордун түзүлүшүн жөнөкөйлөштүрүп, аларды алдын ала сайтка жарыялоо боюнча мыйзамдын талаптарын аткаруу жагы милдеттендирилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Женевада Йеменде кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүү башталды. Улуттар уюмунун демилгеси менен уюштурулган жолугушууга жаңжалдын баардык тараптары, анын ичинде буунун баш катчысы Пан Ги Мун өзү дагы катышууда. Украинадагы кыргыз элчиси Донбасстагы согушка бир да кыргызстандык аралашпагандыгын айтып чыкты. Элчи Улукбек Синалиев бул тууралуу Азаттыкка маегинде билдирди. Улуттук оппозициячыл кыймыл Вечерний Бишкек басылмасы боюнча президентке кайрылды. Анда өлкө башына Вечерний Бишкек басылмасы жана улуттук оппозициячыл кыймылдын мүчөсү Уран Ботобеков карата саясий кысымды токтотуу талабы коюлган. Жусуп Баласанов атындагы улуттук университеттин ректору болуп Чынара Адамкулова дайындалды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттук банктын эсеби боюнча акыркы 5 айда мигранттардын акча которуусу өткөн жылдагы ушул убакытка салыштырмалуу 3 эсе азайган. Муну экономисттер рубль курсунун төмөндөшү менен байланыштырышууда. Акчаны мурдагыдан аз салып калышканы боюнча мигранттар өздөрү да башка себептерди айтып жатышат. Азаттыктын адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылат.
Кадырлануу кагармандар, бүгүн адам жана базар рубрикасынан Кыргызстанга мигранттар салган акчаны туура колдонуп жатабызбы, аны канчалык өнүгүүгө жумшап жатабыз, ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алгач Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашева даярдаган кызык фактыга көңүл бөлөлү. Кыргызстандын улуттук банкынын эсебине караганда Орусиядагы мигранттардын Кыргызстанга салган акчасы кескин азаюуда. Былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу, быйыл январдан майга чейин мигранттар которгон акча 37% кыскарган.
Он үч жылдан бери Орусияда иштеген Сайрагүл Көчкөнбаева рубльдун куну түшүп кеткенден кийин тапкан акчага кара курсакты багууга гана жетип калганын айтат.
Рубльдун курсу жакшы эле, жакшы топтолот эле, үй билең, багат элең, бир өзүңө жарактуу нерсени алсам болот эле. Азыр рубльдун курсу төмөн болгондуктан азыр жөн гана курсак эле багасын, үй билеңди курсагын багасын, андан башка азыр жетпей атат деп ойлойм да.
Курулушта иштеген Тарыел Курбанов бир айлык акысынын 80% Кыргызстанга жөнөтөт. Мендейлер 500,000 деген Тарыел мамлекет мигранттардын акчасын туура иштете алса, эмдигиче канча жумуш орду түзүлмөк деп суроо коет.
Жаштар жигиттерибиз күчкө толгон кезинде ушул жерде жаштыгын өткөрүп, күчтөрүн ушул жерде Россиянын экономикасына салымын салып болгон каражатын өзүн тапканын Кыргызстанга жөнөтүп атат. Ошондон бери Кыргызстан миллиард деген түшүм алды. Ошол түшүмдү туура колдонсо Кыргызстан өнүгөт болчу. Эгерде Кыргызстанда жумуш орундарын чыгарса, биз ушул жерде бирөөнүн элинде жүргүп иш кылган ишти биз Кыргызстанда кыла албайт элекпи? Биз Кыргызстанды гүлдөтүп үйрөт болчук, гүлдөтүп.
Айшакан Мамашева Кыргызстанга акча которбой калганына бир топ болгон. Азыр болгон каражатына Москвадан чакан иш ачып, иштетүүнү чечкен.
Мен Кыргызстанга азыр акча салбаймын. Кече жакында 17-синде келдим, 17-синде келип, вообще мен эмне Кыргызстандан түңүлүп келдим. Кичишөө деле жоктой өңдөнөт. Чоң кызыма да гражданство берген бул жактан арендага кафе ачып берейин деп атам. Хотя ошо Россиянын нан терип жешсин. Бүгүнгө чейин балдарым бирөөнүн колунда болгон Кыргызстанда. Ого салып турганмын. Андан ашканы 1 миллиондон ашыгыраак акчам бар. Кафе ачып берсем кызыма Кыргызстандан эми кандай ресторан ачсаң, кафе ачсаң, может тойлордо болуп калышы мүмкүн экен. Анда дагы чоң акча керек экен. А бул жакта деген Россияда арендасын төлөсөң гана эме кылат. Ал жакта аябай чоң акча керек экен.
Кыргызстандык ишкерлердин биримдигинин жетекчиси Кубанычбек Кожоев Орусияда чакан же орто ишкердик ачкан кыргызстандыктардын көбөйүп бара жатканын айтат. Орус рыногу ишкерлер үчүн кирешелүү. Ал эми чет жактагы мигранттардын инвестицияларын Кыргызстанга тартуу боюнча кыргыз өкмөтү атайын саясат жүргүзүшү керек эле дейт Кубанычбек Кожоев.
Акыркы убактарда жакта ошо жеке ишкерлик менен алектенген биздин жердештер саны көбөйүп баратат. Биздин мекендештердин инвестициясын ошо эмгек мигранттарынын инвестициясын тартуудагы бул мамлекеттин бир ошо инвестиция тартуу боюнча бир саясаты болуш керек. Бүгүнкү күндө кандай ошо мүмкүнчүлүктөрдү шарттар түзүп берип атат мен билбейт экенмин.
Адистер болсо Кыргызстан мигранттардын акчасын өлкөгө тартуу жана аны максаттуу иштетүү боюнча атайын шарттарды түзбөсө Орусиядан жөнөтүлгөн каражаттардын көлөмү мындан дагы кыскарып кетчүдөй деп болжолдошот.
Биз Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашованын баянын уктук. Чынында эле 20 жыл миграция агымына агып, мигранттар кашыктап топтогон каражаттардын изи чыкпай кара курсакка кетип жоголдубу? Бул суроого жооп издеп Баткендин Аксай айылынын тургуну эч жерде иштебеген Эркин Жолчиевди кепке тарттык. Анын агасы эки баласы менен Москвада курулуш тармагында 2 жылдан бери иштешет. Эркин биз менен байланышкан учурда Орусиядан ошол агасы салган акчаны алыш үчүн банкка келген экен. Акыркы убактагы үй бүлөсүндөгү жагдайды баяндап, өкүнүчүн мындайча билдирди.
Ошодо иштеп, бияк айылга камсы алып, айга 20,000, 25,000 салып турчу эле тамды бүтүрүш үчүн. Жөнөчтө сустап калды да, азыр миграциядан акча ачып туруп атат. Элде акча жок азыр.
Азыр ошо акча алганы банкка келдиңизби сиз?
Мен ошо банкта очередьте турам. 3 айдан бери 10,000 бул жөн эле тамак ашыгарга деп салганы.
Канча болду кеткенде байкеңиздин?
2 жыл болду.
2 жыл ичинде салган акчасында кандай жыйынтык көрсөттүңүздөр?
Бизге тамак ашка жетип турду. Анан чоң 2 кабаттуу айылга үй салдык эле ошол максатта.
Анан азыр ошо акча салуу азайганда кичине өкүнүп калбадыңызбы? Мындай жеп ичкенди бир аз кысып, бир өнүгүүгө жумшасак, бизнеске жумшасак болмок экен деп.
Ошондой да болду. Бирдемелерди алып, малдарды алып жайлоого айдап алыпбыз. Азыр мал бажы биримдиге киргенде мал чарба кылып атпайбы айтып атам деп кредит алып. Бизда ошентпөпбүз деди да тамды кийинирээк салганыбызды кичинерээк салып алыптырбыз деди. Тамга аябай акча көп кетти да.
Канча кетти?
Эми он эсенин тушуна билем ар ай 20,000 30,000 ар ай ошону расход кылып турдук да тамга. Акча азайганды мына базардан эле көрүп атам да мен өзүбүздүн базардан эле. Күнүгө соода жок. Илгергидей болбой калды, той топурагы кам азайып кетти деген сөздөрдү угуп атабыз да.
Эркин мырзанын пикирин улай нарындагы экономист аксакал Токтобек Керимбаев ыксыз чыгымдардан эл али да арыла электигине кейип, каражаттар активге салынбай, тагыраагы киреше алып келчү тармактарга иштетилбей жатканын мисалга тартты.
Союздун учурундагы эле инерция менен эле балдары билими деңгээли анан өзүнүн жөндөмүнө жараша багыт берип мамиле кылбастан эле окутабыз. Анан силер билимдүү болгула деп эле баары эле тиги чоң кызматты эңсеп эле окууга жиберип жанагы бизде 50,000 ашкан жогорку анан андан калганды орто окуу жайларына жиберип эле окуган окуп окубагандары ар кайсы жерде жөн эле басып жүрүп атпайбы. Ушуга да кетип атат акча. Анан эми кээ бирөө мен да таң калам. Эми мен деле мусулманмын анан бул ажы болобуз деп эле 3-4 силадан Арабстанга барып атат. Бул Арабияга барганда 3,000-4,000 доллар кетет экен. Анан буга бир жылга 5,000 киши кетип атат. Бизде 1 миллиарддын тегерегиндеги сом акчалар ушул жака кетет экен. Биз ажы болдук деп тиги шариятты билген деле билбеген деле ошо барганына корустан болуп анан жумшап атабыз да. Ушунун эсебинен ошол жаштарды да орду менен эмгекке тарбиялай албай анан өнүгүбүз да начар болуп атат да. Бир күн кубурсагыз тойгонго сарптап коюп эле отура беребиз да.
Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз анда мигранттардын 20 жыл иштеп тапкан акчасы канчалык өнүгүүгө жумшалганын сураштыруудабыз. Өткөн кылымдын 60-жылдары Түркия жарандары да жапырт Германияга агылган. Алар топтогон каражат бизнеске салынгандыктан мамлекетке дагы, өздөрүнө дагы пайдасын тийгизген. Түркиянын өнүккөн өлкө катары калыптанышына салым кошту. Учурда Түркияда ишкерлик менен алектенген Нурлан Мусаев ошол тажрыйбага токтолуп, кыргызстандыктар миграциядагы 20 жылдын эсебин табышы керектигин белгилейт.
Түркияга корпоративдер кура баштаганда, корпоративдер бир канча киши биригип, өзөрүнүн инвестицияларын кылышканда, көбүнчө курулуш, анан кийин торговый центрлер курушкан, мындай ар кандай чоң-чоң холдингдер курушканда, эми бир холдингде ар кандай фирмалар бар да. Ортодо бир фирма курушуп, корпоратив курушуп, ошо корпоратив акчаларын чогултуп, ошондой инвестициялар кылышкан да. Акчаны пайдалануунун жолдорун ошондой бир жол тандап алышкан да. Акчалары Түркияга пайдалуу болсун деп неме кылышкан бир жагы. Экинчи жагы өздөрүгө дагы пайда келтирсин деген ошондой максат менен ошондой жолду тандап алышкан да.
Мурдагы жылдары четте жүргөн кыргызстандыктар биригип, атайын акча корун түзүп, ага аздап болсо да каражат салып, чогулган акчаны Кыргызстанда ишкерлик жүргүзүү үчүн жумшоону максат кылышкан. Ал фондко каражаттын топтолушуна, максаттын ишке ашышына өлкөнүн экономика министрлиги көмөк көрсөтмөй болгон. Мамлекет сыртта жүргөн жарандардын каражатын туура колдонбой жатат. Алар салган акчаны колдонууда жарандарга багыт бербей жатат деген кинеден улам экономика министрлигинин инвестицияларды тартуу боюнча агенттигинин жетекчиси Алмаз Сазбаковго суроо узаттык.
Мигранттардын акчасын экономикага жумшаачу фонд иштеп чыкканбыз да. Кенч казына деген фонд. Иштеп баштай элек, бирок акча топтолуп жатат да азыркы күндө. Ошол мигранттар же негизи эле кыргыз жарандары ошол акцияларын сатып алып, акчасын топтоп, ошол жакшы мындай кичинекей бир $50,000 чейинки же $100,000 чейинки инвестициялык долбоорлорго жөнөтүлөт да. Бүгүнкү күндө $500,000 доллар чогулду, 2.5 миллионго жеткизип, ошону ишке ашырсакпы деген ойдобуз.
Бирок мындай фонд тууралуу карапайым курулушта же ресторанда иштеп каражат тапкан мигранттардын көп деле маалыматы жок. Маалыматы болсо деле, алардын көпчүлүк менен кошо ири ишкерликке каражатын салышы күмөн. Алардын тапкан акчасы көбүнчө туугандарынын колуна келип түшөт. Андан ары тамташ салууга, автоуна алууга жумшалат же күнүмдүк тиричиликке сиңип кетет. Өзү бир нече жылдан бери Москвада иштеген компьютер адиси Сүйүнбек Жусупов учурда Кыргызстанга келип, ишкер экономист өнөктөштөрү менен айылдардагы жашоо өйдөлөп калган адамдарга каражатты туура колдонуу, бизнес жүргүзүү тууралуу сабак өтүүдө.
Мен өзүм дагы мигрант болуп жүрдүм да Россияда. Ошол мезгилде бул жака агылып аткан миграциядан агылып аткан акчаларды элдер кандай пайдаланып атат, эмне эле Кыргызстан өнүкпөй атат деп ушул суроолор кызыктырчу да. Анан келгенден кийин бул жерде жүргөн 2 жылда ошол иликтеп көрдүмчү. Бизде акчаны пайдалануу боюнча элдердин түшүнүгү, грамотность төмөн экен да аябай. Канткенде ошол акчанын ордун кармап калуу, аны туудуруп көбөйтүү деген нерсе жок эле, баш аламан эле пайдалануу экен. Ошого мен долбоорду көтөрүп чыкканымда ошо негизги максат ушул болгон. Ушул каражатты пайдалануу сабаттуулугун жогорулатып, аларга түшүндүрүп, алардын көзү жеткенден кийин өздөрү ишкерлик үчүн долбоорлорду түзүп чыгышып, ошондой бир билим берүү, жол багыт көрсөтүү, баягы башында шамал болуп жаш кезиндеги упуска кетип кармап кала албаган нерселерин кайрадан жандандырып, кайрадан аларга ошол мүмкүнчүлүк түзүп берип, анан алар жанагы кылып аткан иштерин өркүндөтүп жакшы алып кетсе деген максатта ошого 30 жаштан 55 жашка чейинки кызматты тандап алган. Реальный сектордун бизнесмендерин чакырып, ошолордун консультацияларын берүү менен жыйынтыктадык. Алар бүткөндөн кийин аябай таң калып, ушунчалык бир башкача кабыл алышты. Себеби 40 жаштагы адамды эч ким чакырып, келиңиз англис тилин үйрөнүңүз, себеби азыр заман ушуга алып барып атат. Компьютердик сабаттуулукту өркүндөтүңүз, анткени компьютерсиз жашоого болбой калды. Себеби банк менен башка менен сөзсүз интернет аркылуу байланышат. Келиңиз мындай бизнес план түзгөндү үйрөнүңүз деген эч ким жок да. Тигил адамдарга именно ушул жетишпейт. Аларды кайрадан ушу сабаттуулукка көтөрүү жетишпейт.
Кайсыл жерлерде өттү?
Караван районунда, анан өзгөндүн куршат айлык мектебинде. Биринчи пилотный область катары Ош областын тандап алганбыз. Ошонон кийин бүтүндөй Кыргызстанга жайылтып, улантып окутуп кете берсек деген ой бар.
Кадырман Угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Программаны мен Али Токтоконов даярдадым. Мага Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы жардам берди.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуба улансын. Саламатта калыңыз.